Puolta päivää kaikille. Tässä esitellään nyt sitten neljäsluokkalaisten matematiikan ja luonnontieteiden arviointitutkimuksen TIMSSin tuloksia. Ja viime vuosinahan nämä Suomen oppilaiden tulokset on ollut hieman mollivoittoisia ja ei me kovin suurta riemusanomaa tänäänkään tässä sitten olla tuomassa, että vähän linjassa tässä mennään. Mutta mä kerron pikkasen, että mistä tässä TIMSSissä on kysymys. Eli tämä TIMSS on tämmöinen neljännesvuosittain, ja tämän hienon teoksen nimi on sitten Lapsuudesta eväät oppimiseen, eli kertoo vähän, että mitä asioita me ollaan sitten koitettu kaivaa tuolta oppimistulosten taustalta. Eli tämä TIMSS on 4. ja 8. luokkalaisille järjestettävä arviointitutkimus, matematiikka ja luonnontiede, ja tänä vuonna, tai 2015, Suomi oli mukana pelkästään nyt tässä 4. luokan tutkimuksissa, eli päästään vertaamaan nyt sitten 2015-2011 tapahtunutta muutosta 4. luokkalaisten osalta. Ja tämä on ollut tämän koulutuksen tutkimuslaitoksen tekemää, ja kaikkinensa tässä oli mukana yli 50 maata, muistaakseni 57, kun 8. luokkalaiset otetaan mukaan, mutta 4. luokkalaisia oli sitten mukana 49 matematiikassa ja 47 luonnontieteessä, vai menikö just toisinpäin? Joo, menikö oikeinpäin? Kyllä, okei. Ja Suomesta nyt saadaan sitten vertailutietoa useammalta vuodelta. Ja tämä aineisto siis kerättiin tuossa keväällä 2015, eli meillä oli yli 5000 oppilasta tässä, ja tämä on otospohja, niin kuin Suomessa yleensäkin on nyt nämä oppimistulokset ollut, eli tämä ei ainakaan mahdollista sitten minkäännäköisiä kouluränkingeiden laatimisia ja sen sellaisia. Eli tässä on kyseessä tämmöinen kaksivaiheinen otanta, eli ensinnäkin kouluista otos ja sitten koulujen sisällä luokista otos ja tiettyjen ositekriteereiden mukaan tehty siten, että tämä on valtakunnallisesti erittäin edustava aineisto. Ja tämän oppimistulosten lisäksi tässä on sitten kyselty erilaisia asioita oppilaiden huoltajilta ja rehtoreilta ja opettajilta, ja sitten päästään vähän ehkä selittämään näitä oppimistuloksia. Ja tämä ero tässä TIMSSissä verrattuna PISAan on se, että tämä on opetussuunnitelmaperustainen, eli tässä on käyty sitten osallistujamaiden opetussuunnitelmia läpi, ja tämä ei ole sillä lailla samantyyppinen kuin PISA, mutta PISAssa on enemmän ehkä tämmöinen arkielämän ongelmanratkaisutaidot ja niin edespäin, ja tämä on taas sitten enemmän tämmöinen opetussuunnitelmaperustainen. Ja mitä tämä opetussuunnitelma tässä nyt sitten tarkoittaa? Niin tämä tarkoitettu opetussuunnitelma tarkoittaa tätä, että Suomessa on tämä opetussuunnitelman perusteet, jotka laatii opetushallitus. Sitten siinä on myöskin mukana kunnalliset ja koulujen omat opetussuunnitelmat, ja näistä muotoutuu sitten tämä tarkoitettu opetussuunnitelma. No sitten toimeenpantu opetussuunnitelma on taas, että mitä siellä kouluissa ruvetaan niillä opettajilla ja käytössä olevilla resursseilla tekemään. Ja toteutunutta opetussuunnitelmaa me tässä itse asiassa nyt sitten ollaan katsomassa, eli se kattaa nyt varsin laajasti sitten esimerkiksi nämä oppimistulokset ja niin edespäin. Ja tarkoitus on siis, että näitä tuloksia käytetään sitten koulutuksen kehittämiseksi, ja näitä käyttää opetussuunnitelmien laatia paikalliset koulutuksen järjestäjät, toivottavasti poliitikot päätöksenteossa, opettajat, koulut. Ja nyt kun ollaan tämmöisessä tilaisuudessa, niin on oikein mukava antaa sitten kasvot tälle tutkimukselle, että täällä on ihan oikeasti ihmisiä, jotka tätä tekee, eli yliopistotutkija Jouni Vetteranta vastaa luonnontieteistä tässä TIMSSissä ja myöskin PISAssa, projektitutkija Jenna Hiltunen, matematiikka niin ikään TIMSSissä ja PISAssa, sitten meillä on yliopistotutkija Kari Nissinen, ja hän on, vaikka nyt suuttuukin mulle, sanoi, että ihan Suomen johtava metodikko koulutusalalla. Ja itse henkilökohtaisesti olen apulaisprofessori Juhani Rautopuro, toimin tuossa tämän tiimin vetäjänä. Sitten tämän tiimin lisäksi meillä on Eija Puhakka, joka on tässä ollut kirjoittamassa ja huolehtinut otannat ja niin edespäin. Ja eikä voi unohtaa myöskään tätä meidän julkaisutiimiä, joka tässä on tehnyt kovasti töitä, että Jouni Sojakka on istumassa tuolla, heiluttele vaan, ja näkyykös Minkkisen Marttia tuolla heiluttaa takana, tehnyt taitot meille näihin teoksiin. Ja nyt sitten oikeastaan sen pitemmin, ja niin tästä tilaisuuden kulusta sitten vielä sen verran, että niin nyt tässä esitellään ensiksi luonnontieteet, sitten matematiikka, sitten koulutuksen tasa-arvo. Nyt näiden osa, tulee Jouni-esitys ja Jenna-esitys ja Kari-esitys. Jos niihin on joku täsmäkysymys, niin sellaisia voidaan ottaa yksi tai kaksi. Muuten jätetään semmoinen yleisempi keskustelu sitten tuonne tämän, näiden esitysten jälkeen. Okei, Jouni.
Joo, tervetuloa minunkin puolesta. Mies on siis vastannut tästä luonnontieteiden osa-alueesta ja on myöskin tämän Teams-tutkimuksen kansallinen koordinaattori. Luonnontieteet on, taikka tämä tutkimus on, siellä tarkastellaan tätä osaamista niin useasta eri näkökulmasta ja luonnontieteet on jaettu kahteen tämmöiseen alaluokkaan, eli sisältöalueisiin ja sitten tämmöisen kognitiivisen prosessialueisiin. Ja ne sisältöalueet tässä luonnontieteessä on elollinen luonto, fyysinen luonto ja maapallo. Eli se vastaa nyt sitten likimain sitä Suomen opetussuunnitelmien ympäristö- ja luonnontieto-oppiainetta. Ja sitten tämä kognitiivinen prosessialue, niin siellä on tiedot ja taidot, soveltaminen ja päättely. Eli se vähän tätä tiedon syvyyttä, tiedot ja taidot on niin kuin asiatietoa ja sitten se, miten niitä tietoja sovelletaan ja minkälaista päättelyä tarvitaan. No tässä luonnontieteessä on sen lisäksi vielä tämmöinen luonnontieteellisten toimintatapojen arviointi, mikä liittyy nyt lähinnä tämmöiseen koejärjestelyihin, niiden ymmärtämiseen ja tulosten tulkintaan. Ja Suomessa nyt ehkä tämä puoli on vähän jäänyt pienempään asempaan verrattuna kansainvälisesti, että suomalaiset ei välttämättä, tai Suomen lapset ja nuoret ei näitä tämmöistä luonnontieteellistä lähestymistapaa ole perinteisesti osannut niin hyvin kuin ehkä muissa maissa. No tässä on sitten nämä kansalliset suorituspistemäärät tuolta yläpäästä lukien ja jo ihan kaikkia tähän otettu näytille. Eli Singapore ja Korea on siellä kädessä. Niiden välinen ero on merkitsevä. Sitten hyvänä kolmosena Japani ja Venäjä on tunkenut sinne kanssa tuonne kärkeen. Ja sitten Suomi on tässä viiden sakissa yhdessä Hongkongin, Taiwanin ja Kazakstanin kanssa. Eli nämä erot eivät ole merkitseviä näiden neljän Hongkongin, Taiwanin ja Suomen ja Kazakstanin välillä. No tässä nähdään sitten näitä suoritustasolle jaettuna tätä osaamista. Tuo musta pallukka tuossa vasemmassa laidassa, niin se kuvaa erinomaisesti osaajien osuutta. Ja Suomi on siinä nyt niin kuin sijoitustaan hieman alempana, eli meillä näitä erinomaisia osaajia ei ole ihan niin paljon kuin sijaluku antaa ymmärtää. Eli tuolla Singaporessa nyt on ylivoimaisesti eniten yli 30% näitä erinomaisia osaajia. Ja Suomessa se lukumäärä on, taikka osuus on 13%. Sen sijaan, jos katsotaan tuota toista päätä, missä on nuo vaaleansiniset pallukat, mikä kuvaa taas heikkojen osaajien määrää, niin Suomessa niitä on vain 1%. Ja Suomi on ihan kärki sijoilla, eli tuolla on tuo Korea, missä ei ole yhtään näitä heikkoja osaajia, taikka alle 1%. No miten tämä osaaminen sitten on muuttunut edellisestä kerrasta vuodesta 2011, niin tässä kuvassa on nuo kärkimaat ja sitten Pohjoismaat. Ja sitten voidaan nähdä, että kaikki kärkimaat ja Pohjoismaatkin on säilyttänyt oman tasonsa, taikka parantanut sitä, mutta Suomen tulokset on tullut reippaasti alaspäin. Eli silloin 2011 oltiin tuossa kolmantena ihan kärjen tuntumassa, nyt ollaan tuossa viidennellä sijalla. No miten tämä muutos sitten on tapahtunut? Tässä on jaettu prosenttipisteisiin, eli tuo 50% on niin kuin mediaaniarvo. Eli kun pannaan järjestykseen nämä pistemäärät suuruusjärjestykseen, niin tuo 5% kertoo, että 5 alinta prosenttia näistä osaajista, niin niiden pistemäärä on tuo, tai se raja on 445 pistettä. Ja vastaavasti tuolla yläpäässä 95%, niin 5% osallistujista on tuon rajan yläpuolella, 653. Ja tuosta nähdään tuo muutos, että tuolla yläpäässä, eli noilla hyvillä osaajilla tuo pudotus on ollut huomattavasti suurempaa, mitä noilla heikommilla osaajilla, mikä on hieman erilainen tulos kuin aikaisemmin. PISA 2012 ja Teams 2011, niin siellä erityisesti heikkojen poikien osuus luonnontieteessä lisääntyi, ja se selitti tätä aikaisempaa, taikka noiden vanhempien oppilaiden tulosten huononemista, mutta tällä neljäsluokkalaisilla niin tämä näyttäytyy vähän erilaisen. Eli tuo parhaiden osaajien määrä on laskenut enemmän kuin heikkojen osaajien. No tuossa on sitten noissa sisältö- ja prosessialueet ja niiden muutos Suomessa. Eikä nähdään, että tuo fyysinen luonto nyt on laskenut kaikkein eniten. Eli lähinnä niin kuin fysiikka- ja kemiaan liittyvät kysymykset. Ja sitten nämä prosessialueet, no tiedot ja taidot. 2011 Suomihan oli ihan siellä kädessä näissä tiedoissa ja taidoissa, mutta nyt ollaan tultu alaspäin reippaasti erityisesti sillä alueella. Ja nuo kaikki tiedot, taidot, soveltaminen ja päättely on aika lailla samoissa pisteissä. No tyttöjen ja poikien ero sitten. 2011 tytöt ja pojat oli yhtä hyviä, 570 pistettä. Ja nyt pojat on tullut reippaasti enemmän alas kuin tytöt. Eli tytöt on tuossa 560 ja pojat on 548. Eli tyttöjen pistet on laskenut 10 pistettä ja poikien pistet on laskenut 22 pistettä. No tuossa on sitten tuo muutos, niin tyttöjen ja poikien näillä sisältö- ja prosessialueilla, eli punaiset on tyttöjä ja siniset on poikia, ja vaaleimmat pylväät on 2011 ja tummemmat pylväät on 2015. Eli nähdään, että likimain kaikki nämä osa-alueet on laskenut, pojilla se lasku on suurempaa. No tytöt on itse asiassa tuossa maapalloalueella niin pikkusen parantanut osaamistaan. Se ero ei muistaakseni ollut merkitsevä, ja sitten tuolla päättelyn alueella tytöt on pysynyt edelleen siinä samassa pistemäärässä, missä aikaisemmin. No sitten näistä asenteista. Eli tässä on tämmöinen, oppilaat on kysytty, miten he kokevat tämän opetuksen sitouttavuuden, eli mitä opettaja tekee. Tämä kertoo tämmöistä vuorovaikutuksesta, miten oppilas kokee sen, että miten helppo opettaja on ymmärtää tai miten selkeitä vastauksia se antaa. Miten opettaja kuuntelee, neuvoa ja selventää asioita. Ja tässä Suomi on siinä keskiarvon, kansainvälisen keskiarvon tuntumassa tosi vähän sen alapuolella. Ja näissä asennemuuttujissa niin merkille pantavaa on se, että nämä hyvät osaajat Aasian maista, niin Japani, Korea, Hong Kong, Singapore, Taiwan, on yleensä tuolla aika alapäässä Suomen kanssa näissä asennekysymyksissä. No tässä on sitten oppilaiden määrä, jotka luottaa paljon luonnontieteiden osaamiseensa. Eli se kertoo lähinnä siitä, että miten realistinen käsitys näillä oppilailla on omasta osaamisessansa. Ja siinä Suomi on edelleen kansainvälisen keskiarvon alapuolella. Näissä kuvioissa nyt on nuo kaikkein suurimmat tulokset, kaikkein pienimmät Pohjoismaat ja sitten Suomi. Että niitä maita on niin paljon, että ne ei sopinut tähän, mutta tämä on tällä tavalla ryhmitelty. Eli siellä taas näkyy nämä Singapore, Hong Kong, Japani, Korea tuolla heikommassa päässä Suomen kanssa. Ja sitten luonnontieteen opiskelusta pitäminen. Siinä Suomi ikävä kyllä on kaikkein viimeisenä. Eli Suomessa pidetään, tai Suomessa on vähiten niitä oppilaita, jotka pitää paljon luonnontieteen opiskelusta. No yhteenvetoa sitten näistä. Eli osaaminen on edelleen OECD-maiden ja kaikkien maiden kärkiä. Osaamisen hajonta on yksi pienemmistä maiden välillä. Pojilla se hajonta on vähän suurempaa kuin tytöillä. Ja poikien tulosten heikkeneminen on suurempaa kuin tyttöjen heikkeneminen. Tai tyttöjen pistemäärän heikkeneminen. Ja sitten tämä lasku, pistemäärän lasku on suurempi siellä parempien, hyvien osaajien päässä. Tytöt on siirtynyt paremmaksi kaikilla osa-alueilla. Ja nämä asenteet tähän opiskeluun on heikohkoja Suomessa.
Okei, nyt on siis mahdollisuus esittää pari semmoista lyhyttä täsmäkysymystä, jos on tässä vaiheessa aihetta, ja jos joku kysyy, niin pyydätte odotat, että saatte mikrofonin kouraan. No, ilmeisesti tässä vaiheessa ei kysymyksiä vielä ole, joten Jenna, ole hyvä, matematiikan tulokset sitten.
No niin, olen siis Jenna Hiltunen ja vastannut tästä matematiikan osuudesta tässä Teamsissa ja kertoilen nyt sitten vastaavia asioita matematiikan näkökulmasta. Matematiikassa nämä sisältöalueet on luvut ja laskutoimitukset, geometriset muodot ja mittaaminen ja tietoaineiston käsittely. Luvut ja laskutoimitukset sisältöalue pitää sisällään kokonaislukuja, murto- ja desimaalilukuja, laskulausekkeita, lukujonoja ja säännönmukaisuuksia. Geometriset muodot taas pisteitä, suoria, kulmia ja kaksi- ja kolmiulotteisia kuvioita. Ja tietoaineisto käsittelee sitten taulukoiden, diagrammien tulkintaa ja esittämistä. Tämän lisäksi myös matematiikassa on nämä kognitiiviset prosessialueet, jotka on sitten samat kuin tuossa luonnontieteissä, eli tiedot ja taidot, soveltaminen ja päättely. Ja ihan vastaavalla tavalla tiedot ja taidot pitää sisällään semmoisen faktatiedon, ja päättely sitten taas on semmoisia monimutkaisempia ongelmanratkaisutilanteita. No, Suomea paremmin matematiikassa menestyi 12 maata, ja siellä kärjessä on 5 Aasian maata tai aluetta. Ja yhtä paljon pisteitä saavutti Liettua ja Puola Suomen kanssa. Ja tämän lisäksi Suomen keskihajonta 67, niin se oli näiden maiden joukossa yksi pienimmistä. Ja sen verran vertaista tuohon vuoteen 2011, niin silloin pisteitä saavutettiin 545, kun nyt pisteitä oli 535, eli 10 pistettä vähemmän oli tällä kierroksella. No, tässä oppilaiden jakautuminen näille matematiikan suoritustasoille. Eli tuolla erinomaisella tasolla, jossa suomalaisia oppilaita on 8%, oppilaat osaavat soveltaa tietojaan ja taitojaan verraten monimutkaisiin tehtävätilanteisiin ja pystyvät kuvaamaan ratkaisujaan ja päättelyään. Kun sitten taas tuolla heikolla tasolla oppilailla on jonkin verran matemaattisia perustaitoja ja osaavat niin kuin, käsitellä yhteen- ja vähennyslaskua kokonaisluvulla, kertolaskua tai yksinkertaisia sanallisia tehtäviä. Ja Suomessa 3% jäi alle tämän heikon tason. Tästä kuviosta kans puuttuu sitten, tässä on leikattu yläreuna, eli sieltä puuttuu suurin piirtein puolet osallistuneista maista. Ja verrattuna vuoteen 2011, niin tuo erinomaisten osaajien määrä on laskenut selvästi, eli 12% oli vuonna 2011 ja nyt 8%. No, Suomi oli yksi niistä harvoista maasta, yksi 5 maasta, joiden tulokset matematiikassa laski 2015. Ja muita maita, joissa tulokset laski, oli Saksa, Kuwait, Alankomaat ja Saudi-Arabia. Ja noista huippumaista Singapore, Hongkong ja Japani ovat pystyneet parantamaan, petraamaan sitä tulosta edelleen. Pohjoismaista mainittakoon, että Ruotsi paransi tulostaan 15 pistettä. Ja tässä on tämä vastaava kuvio näistä prosenttipisteistä, eli oppilaiden jakautunut tai saavut pistemäärät näille, pisterajat näille prosenttipisteille. Ja matematiikassa havaitaan vähän tätä samaa ilmiötä kuin luonnontieteissä, eli tuolla noi parhaiten menestyvät 5%, niin heidän tasonsa on laskenut enemmän kuin sitten noiden heikkojen osaajien taso. No, kun tarkastellaan sitten tätä osaamista näillä sisältö- ja prosessialueilla, niin nähdään, että matematiikassa tuon luvut ja laskutoimitukset sisältöalueen pisteet on laskeneet kaikista eniten, ja prosessialueella tulokset ovat laskeneet eniten tuolla tiedot ja taidot osa-alueella. Ja kun tuloksia tarkastellaan sitten sukupuolittain, niin nähdään, että tyttöjen tuloksissa ei ole suurtakaan muutosta, että tyttöjen tulokset on laskeneet 2 pisteellä sieltä vuodesta 2011, kun samaan aikaan poikien tulokset ovat laskeneet jopa 18 pisteellä. No, sitten kun tätä tyttöjen ja poikien eroa tarkastellaan sitten näillä sisältö- ja prosessialueilla, niin nähdään, että poikien tulokset on laskeneet tilastollisesti merkittävästi jokaisella osa-alueella. Ja eniten ne ovat laskeneet tuolla luvut ja laskutoimitukset sisältöalueella. Joillakin tuolla parilla muulla sisältöalueella tyttöt ovat jopa pystyneet pikkasen petraamaan tuloksiaan. Ja samoin noilla prosessialueilla, niin nimenomaan tuolla tiedot ja taidot sisältöalueella poikien tulokset ovat laskeneet kaikista eniten, ja myös tyttöjen tulos on laskenut 11 pistettä. No myös matematiikassa oli sitten näitä asennemuuttujia, ja taustotaan sitä sen verran, että näitä siis kysyttiin väitteillä, johon oppilaat vastasivat sitten 4-portaisella vaihtoehtoasteikolla, ja vaihtoehdot oli täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä ja täysin eri mieltä. Ja matematiikassa näitä kokemuksia matematiikan opetuksen sitouttavuudesta kysyttiin muun muassa väitteillä opettajaani on helppo ymmärtää, opettajani antaa minulle mielenkiintoisia tehtäviä, opettajani on hyvä selventämään matematiikkaa. Nämä siis esimerkkinä tästä. Ja Suomi sijoittuu tässäkin tuolla heikohkosti, eli tähän on valittu noita maita, joissa on ollut kaikista vähiten oppilaita, jotka kokee opetuksen vahvasti sitouttavaksi, ja sitten muutama maa, joissa on ollut eniten oppilaita, jotka kokevat matematiikan opetuksen vahvasti sitouttavaksi, ja sen lisäksi Pohjoismaat. Mutta Suomessa 58% oli tuo vahvasti opetuksen vahvasti sitouttavaksi kokevia oppilaita, kun keskiarvo oli 68%. No myös luottamuksessa Suomi on tuolla häntäpään joukossa. Tässä väitteitä on ollut muun muassa menestyn yleensä hyvin matematiikassa, en vain ole hyvä matematiikassa, matematiikka hermostuttaa minua. Ja Suomessa 28% vastasi tämän mukaan luottavansa paljon matematiikan osaamiseensa. Ja täällä näkyy tuo sama trendi kuin luonnontieteessä, että noita hyvin menestyneitä Aasianmaita löytyy tuolta kaikista heikoiten luottavien joukosta. No sitten kysyttiin matematiikasta pitämisestä, ja tässä väitteitä oli muun muassa nautin matematiikan oppimisesta, matematiikka on tylsää, pidän matematiikan ongelmien ratkomisesta. Ja Suomea vähemmän matematiikasta pidettiin vain Japanissa, Taiwanissa ja Koreassa. Eli vain 28% oppilaista luokiteltiin paljon matematiikasta pitäviksi. No yhteenvetona, niin matematiikassa Suomi ei sijoittunut tällä kertaa enää 10 parhaan joukkoon, mutta silti ollaan edelleen selvästi siellä kansainvälisen keskiarvon yläpuolella. Ja pisteiden keskihajonta oli yksi pienimmistä, mikä kertoo siitä, että meidän oppilaat kuitenkin menestyy suht tasaisesti. Ja positiivista on se, että tyttöjen tulokset on pysynyt kutakuinkin samana kuin vuonna 2011, mutta samanaikaisesti poikien taso on laskenut huomattavasti. Ja eniten tulokset laski siis näillä luvut ja laskitoimitukset sisältöalueella ja tiedot ja taidot prosessialueella. Ja tämän lisäksi tytöt oli kaikilla osa-alueilla parempia kuin pojat. Ja asenteissa oltiin heikohkon puolella.
Joo, kiitos. Onko kellään nyt tässä vaiheessa esittää kysymyksiä ja kommentteja? Ellei, niin sitten mennään ohjelman mukaisesti eteenpäin, ja nyt sitten Kari tulee kertomaan meille koulutuksen, miltä koulutuksen tasa-arvo näyttää nyt näin nelosluokkalaisten kannalta.
Okei, joo, kiitos. Hyvää päivää minunkin puolesta kuulijoille. No koulutuksen tasa-arvosta tässä oikeastaan sukupuolitasa-arvo tulikin jo käsiteltyä, että nyt mä esittelen tässä tuloksia näistä muista perinteisistä tasa-arvomuuttujista ja alueellinen eriarvoisuus tai alueelliset erot on aina yksi sellainen perinteinen mielenkiinnon kohde näissä oppimisarviointituloksissa. Ja täällä on oikeastaan hyvinkin myönteistä kerrottavaa. Eli grafiikka osoittaa siitä, että sekä matematiikassa että luonnontieteessä viiden suuralueen mukaan luokiteltuna alueelliset erot ovat käytännössä olemattomia, mikä ei ole tilastollisesti merkitsevää. Jos oikein kovin haluaisi nähdä tässä vaaleimmassa matematiikan pylväikössä, että siinä olisi niin kuin hiukan tällaista laskevaa trendiä niin kuin etelästä pohjoiseen päin mentäessä, mutta todellakaan niin kuin, tämä nyt on hyvin spekulatiivista. Että kehottaisin kyllä niin kuin siihen tulkintaan, että todellakin niin kuin neljäsluokkalaisissa alakoululaisten osaamisessa niin tämmöisiä alueellisia eroja ei kyllä, ainakaan evidenssiä niin kuin tämä aineisto ei siitä anna. Tilanne on ihan vastaavanlainen, jos käytetään toisenlaista luokitusta. Tässä on tavallaan, voisiko sanoa niin kuin paikkakuntatyypin mukaan, neljään kategoriaan jaettu nämä. Eli on suurkaupungit, tarkoittaa käytössä pääkaupunkiseutua, keskikokoinen kaupunki, pikkukaupunki ja maaseutu. Ei mitään systemaattista eroa ole oppimistuloksissa. Eli alueellinen puoli näyttää ihan mukavalta. Suomen ja ruotsinkielisiä verrattiin myös. Tosin toisin kuin eräissä aikaisemmissa PISA-tutkimuksissa, niin tässä TIMSissä ei ole poimittu ruotsinkielisistä kouluista niin sanottua yliotosta. Eli tässä on itse asiassa vain, oliko tässä nyt 300 ruotsinkielistä oppilasta. Eli tämä on hyvin niin kuin, tämä ruotsinkielisten aineisto on aika pieni. Systemaattista eikä merkitsevää eroa ole suomen ja ruotsinkielisten välillä. Ruotsinkieliset hiukan paremmin pärjäsivät matematiikassa ja sitten luonnontieteessä tulos oli päinvastainen. Maahanmuuttajia oli tämän, muistaakseni noin 4% verran tässä neljäsluokkalaisten aineistossa. Eli sinänsä hyvin pieni tulos, mutta tulokset ovat hyvin samankaltaiset kuin esimerkiksi tuossa PISA-tutkimuksessa jokunen vuosi takaperin. Eli kyllähän tämä maahanmuuttajien tulostaso on merkittävästi alhaisempi kuin niin sanotun kantaväestön tulokset. Mikä on tässä ehkä erilaista kuin 15-vuotiaiden PISA-tutkimuksessa on, että toisen ja ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien tulokset eivät eroa juurikaan neljännellä luokalla. Eli että onko syntynyt Suomessa vai onko tullut niin kuin ulkomailta vanhempiensa mukana, niin tässä ei näy mitään selkeää eroa. Tuohon lisäsin tuollaisen huomautuksen, että nyt valitettavasti tätä raporttia tehdessä, eikä tälläkään hetkellä meillä ole käytettävissä niin kuin maahanmuuttajien tuloksia muista maista eriteltyinä. Mutta tuossa niin kuin tämä maahanmuuttaja-asia on aina sellainen kuuma peruna, niin halusin tuoda tässä myöskin sellaisen niin kuin myönteisenkin puolen, että suomalaisten maahanmuuttajaoppilaiden tulokset, eli tuo pistemäärä on siinä 490 paikkeilla molemmin puolin, se on hyvin lähellä, mikä on koko Ranskan kansallinen tulos, natiivit mukaan lukien. Eli suomalaiset maahanmuuttajat ei välttämättä ole niin kuin kansainvälisesti mitenkään heikkoja neljännellä luokalla. Ranska on nyt ehkä paras esimerkki, mutta muita maita, missä niin kuin natiiviväestönkin tulokset oli aika heikkoja, niin oli esimerkiksi, oliko se Slovakia vai Slovenia? Taisi olla Slovakia. Joo, ja Uusi-Seelanti oli tällaisia niin kuin ihan tunnettuja maita, joiden tulokset oli varsin heikot. Eli siis Slovakia oli se, oli ihan se näin. No, sitten näitä perinteisiä taustamuuttujia, mitä usein tarkastellaan näissä, niin on tietysti tämä perheen sosioekonominen tausta, jota TIMSS-huoltajille huoltajakyselyssä on mitattu muun muassa vanhempien koulutustaustalla, ammattiasemalla ja jonkun verran myös niin kuin tällaisella kodin varallisuudella. No, esimerkkinä tässä on huoltajien koulutustausta ja se mitattu silleen, että tässä otettu huomioon sen vanhemman tai huoltajan koulutus, joka on korkeampi. Ja tässä on nyt grafiikkaa varten luokiteltu neljään luokkaan, jos lähdetään niin kuin täältä ylhäältä alaspäin, niin on siis korkeakouluaste, opistotasoaste, toisen aste, eli lukio tai ammattikoulu, ja sitten vielä on ryhmä, jossa on jäät, koulutustaso on jäänyt alle tämän toisen asteen. Eli tarkoittaako se nyt sitten, että peruskouluun on jäänyt käytännössä tämä huoltajien koulutus? On sanottava, että näitä alle toisen asteen kouluttautuneita vanhempia oli erittäin vähän. Oliko niitä 2 tai 3%? Että se on hyvin pieni ryhmä. Mutta nähdään, että tällaisten huoltajien lasten koulumenestys on niin kuin huomattavasti muita heikompi. Siinä on niin kuin, että tavallaan lasten tuloksessa tulee jyrkin nousu siitä, kun huoltajan koulutustaso hyppää alle toisesta asteesta toiselle asteelle. Toki tämä nousu jatkuu sen jälkeenkin. No nämäkään tulokset ei sinänsä mitään uutisia ole, eli samaa on havaittu kaikissa aikaisemmissa tutkimuksissa, niin Suomessa kuin muissakin maissa. Jos tämä koulutustausta korvattaisiin ammattiasemalla, eli tavallaan mennään työntekijät, alemmat, ylemmät toimihenkilöt, johtavassa asemassa ja asiantuntijat, kuvio olisi hyvin samannäköinen, mutta hiukan loivempi. Yksi perinteinen selittäjä epäilty näissä PISA, TIMSS, PIRLS ynnä muissa kansainvälisissä vertailuissa on, kuinka paljon lapsen kotona hyllyssä on kirjoja. Ja se on yksi vahvimpia selittäjiä. Se on tyypillisesti paljon vahvempi oppimistulosten selittäjä kuin se, mistä kuinka monta autoa on pihassa. Ja tässäkin 2015 TIMSS-tutkimuksessa me nähdään siis oikeastaan aivan yllättävänkin lineaarinen trendi. Tässä nyt on hiukan yhdistetty näitä luokkia 3. Eli ehkä tämä kirjojen määrä kuvaa tavallaan sellaista kulttuuripääomaa tai kulttuurista henkistä ilmapiiriä kotona. Tämä on oikeastaan vielä merkittävämpi tulosten ennustaja kuin tuo vanhempien koulutustausta. Toki nämä korreloi keskenään, eli tyypillisesti koulutetussa perheessä on enemmän kirjoja. Tämä kirjojen määrä, tietysti joku voi ihmetellä, että miten niin kuin neljäsluokkalainen voi arvioida, paljonko kotona näitä kirjoja on. Niin tässä oli sellainen niin kuin kyselylomakkeessa oli sellainen grafiikka, että jos on tämmöinen kirjahylly, niin siinä on näin ja näin monta kirjaa. Jos on tämmöinen hylly, niin on suunnilleen noin ja noin monta kirjaa. Tästä sitten tämä lapsi on sitten valinnut tämän, että mikä hänen mielestään kuvaa sitä kotona valitsevaa tilannetta. Joitakin tällaisia huomioita kodista oppimisympäristönä. Tämän ikään kuin mennään pikkusen tämä tasa-arvoteema ohje. Tämä oli oikeastaan Juhanin kirjoittamasta pätkästä, mutta mulle tuli tämä ilo puhua nämä tulokset tähän samaan syssyyn. Pähkinänkuoressa voidaan sanoa, että tässä 50 maan vertailussa, tai lähes 50 maan vertailussa, suomalaiskotien tämmöiset aineelliset resurssit, mitä kaikkea, mä en muistakaan mitä kaikkea siellä nyt olikaan, mutta nyt hiukan karikoiden sanottuna, että kuinka monta kännykkää ja tietokonetta on kotona, ja löytyykö astianpesukonetta ja DVD:tä ja muuta. Niin se on kansainvälistä kärkitasoa, eli elintaso on hyvä. Mutta mikä merkittävä ja oikeastaan minulle hiukan yllättävä henkilökohtaisesti oli se, että tässä on nimittäin vanhemmilta kysytty sitä omaa käsitystään, että kuinka paljon hänen lapsensa niin kuin harrasti tällaista lukemis- ja laskemistyyppisiä asioita ennen kouluun menoa. Niin tässä suomalaislapset oli kansainvälisen keskitason alapuolella. Ja nyt jos näitä lapsi hankkii näitä kokemuksia lukemisesta ja laskemisesta, vaikka palikkaleikeillä tai jollakin satukirjojen kautta, mitä tahansa, niin sillähän nyt tulee tällaista niin kuin lukemisen ja laskemisen tämmöistä, voisiko sanoa, orientoivaa perustaitoa sitten, kun se koulutaival alkaa 7 vuoden iässä. Ja kyllä tässäkin aineistossa nähdään se, että jos suomalaislapsilla näitä perustaitoja on hankittu, niin se on erittäin vahva ennustaja 4. luokan tulokselle. Eli tavallaan sitä, niitä eroja, mitä on jo kouluun tullessa, en nyt voi sanoa, että onko ne kaventuneet tai niin kuin leventyneet, mutta ainakaan ne ei ole täysin niin kuin 4 vuoden koulutaivalla, ei ole niitä pystynyt tasoittamaan. Eli tavallaan se lähtökohdat siellä ennen kouluun menoa, niin ne kyllä hyvin paljon niin kuin vielä määrittää sitä tilannetta 4. luokalla. Yksi sellainen ajankohtainen ja useinkin keskusteltu asia on tämä varhaiskasvatus. Pitäisikö lapsen olla kotona, esikoulussa, päiväkodissa ja kuinka pitkään? TIMSS-aineistosta 69% lapsista oli vanhempien ilmoituksen mukaan ollut vähintään 3 vuotta päiväkodissa ja esikoulu siinä mukaan lukien. Eli yksi vuosi on esikoulua. Ainoastaan 18% alle yksi lapsi viidestä oli ollut Suomessa päiväkodissa tai esikoulussa niin kuin alle vuoden. No, loput on siinä, sillä välillä. TIMSS matematiikan ja luonnontieteen tuloksissa ehkä hiukan yllättäen ei löytynyt näiden eri ryhmien suhteen merkitseviä eroja. Sillä oli jotain pikkusia eroja, mutta todellakin ne oli hyvin pieniä. Eli jos yhdellä sanalla sanotaan, tai itse asiassa kahdella, ei eroja. No entäs koulusta? Mitä me osaamme sanoa koulusta tämän aineiston perusteella? Suomalaisopettajien koulutustaso maistereiden määrällä mitattuna on 49 maan joukossa neljänneksi korkein. En nyt muista mitä sillä oli. Muistaakseni jotain Itä-Euroopan maita oli siellä. Puolaa ja tämän tämmöistä. Yksi perinteinen monessa yhteydessä havaittu seikka on, tämä perustuu siis opettajakyselyyn, opettajien, siis tässä tapauksessa luokanopettajien täydennyskoulutuksen osallistuminen on hirvittävän vähäistä. Että taisi olla niin kuin, vähän tästä aihealueesta riippuen, olisiko ollut semmoinen 5% opettajista oli ollut jossain, esimerkiksi matematiikan ja luonnontieteiden opettamiseen liittyvässä täydennyskoulutuksessa. Suomalaisten alakoulujen turvallisuus ja rauhallisuus tarkoittaa lähinnä tätä koulujen työrauhaa ja muita vastaavia ongelmia, niin opettajakyselystä arvioituna se oli 50 maan joukossa heikoimpia, ei aivan heikoin, mutta sanotaan semmoinen bottom five, taidettiin olla siellä. Mutta mikä jännää, en ole tähän nyt laittanut näkyviin, kun kysyttiin rehtoreilta, niin rehtorit antoivat paljon myönteisemmän kuvan, mutta kysymys ei ollut täsmälleen identtinen. Rehtoreiden arvioimina suomalaisten koulujen työrauha on niin parempi kuin opettajien arvioimina. Sitten palataan taas oppilaskyselyyn, että koulukiusaaminen on varmaan jatkossakin erittäin merkittävä teema, kun puhutaan koulunkäynnistä. No, Suomessa kiusataan monia lapsia viikoittain, mutta ainakin mulle oli yllätys, että monissa muissa maissa tehdään sitä vielä enemmän. Eli keskimääräistä vähemmän. Suomessa tämän kyselyn mukaan oli koulukiusaamista neljännellä luokalla. No, opettajilla oli, tietysti valtaosa oli maistereita ja valtaosa oli luokanopettajakoulutuksen saaneita maistereita. Joukossa oli myös sellaisia luokanopettajia, joilla oli niin kuin maisteri luokanopettajakoulutuksen lisäksi joku erikoistuminen johonkin luonnontieteen tai matematiikan opettamiseen. Sitten oli myöskin sellaisia opettajia, jotka eivät olleet luokanopettajia, vaan niin aineenopettajataustaisia. Parhaat tulokset, ehkä rinnan mitalla parhaat tulokset sai niin luokanopettaja koulutuksen saaneiden opettajien oppilaat, mutta yhteys oli hyvin vähäinen. Samaten tällä koulujen työrauhalla opettajien arvioimina, niin itse näihin oppilaiden suorituspisteisiin ei ollut kuin aivan himpun verran, pieni vaikutus. Paremmalla työrauhalla oli parempia tuloksia, mutta ero oli hämmästyttävän pieni. Tarkoittaa tietysti sitä, että erilaisten työrauhatasojen koulussa on kuitenkin kaikenlaisia oppilaita. Eli se oppilaiden kirjo joka koulussa on niin laaja, että tavallaan erot keskimääräistyy pois. Koulukiusatuksi joutuminen näkyy kyllä merkitsevästi heikompina tuloksina tässäkin tutkimuksessa. No, sitten vielä viimeinen, sinänsä kuuma aihe, koulujen väliset erot, ovatko ne kasvussa vai eivät. Nyt kun meillä on alakoulututkimus, on neljännen luokan oppilaat kyseessä, siis koulujen välisiä eroja oikeastaan ei ole. Tavallaan sama nähtiin jo siinä, kun katsottiin maantieteellisesti tätä asioita. Tulokset on aivan niin kuin samaa tasoa siellä ja täällä. Et tässä tavallaan nyt tämmöisellä niin kuin tilastollisella mallinnuksella tämä näiden oppimistulosten tai tämän aineistossa havaitut oppimistuloserot voidaan jakaa kolmeen komponenttiin. Osa johtuu siitä, että lapset tulee eri kouluista. Lisäksi eroja aiheutuu siitä, että lapset tulee samasta koulusta, mutta eri luokilta, rinnakkaisluokilta, jossa voi olla erilaiset tilanteet. Ja sitten tietysti loppuosa vaihtelua tulee siitä, että samallakin luokalla lapset saavat erilaisia tuloksia. Koulujen kontribuutio tästä kaikesta on 1% tässä aineistossa. Luokkien välillä on jonkun verran eroa. Matematiikassa tulee 15%, luonnontieteessä 19% ja oppilaan tavallaan semmoisista, tämä vaihtelu, 80% ja vähän ylikin vaihtelusta voidaan palauttaa tavallaan niin kuin oppilastason ominaisuuksiin. Pisassa ja näissä yläkouluissa hiukan isompaa tämä koulujen välinen vaihtelu kaiketi on, mutta alakoulussa ei todellakaan tällaista ole nähtävissä. Ja nyt kun meillä on 4 vuoden takainen vastaava aineisto, niin tulokset olivat nyt ja silloin aivan samanlaiset. Eli alakoulussa ei ole myöskään niin kuin näyttöä kouluerojen kasvusta. En sano, etteikö sellainen olisi mahdollista kouluerojen kasvaminen, mutta tässä aineistossa sitä ei näe. Luokkien välillä oli enemmän eroja, ja mikä oli oikeastaan sellainen ehkä pikantti yksityiskohta, että nyt tässä uudessa aineistossa vuonna 2015 näitä luokkien välisiä, siis rinnakkaisluokkien välisiä tuloseroja oli nimenomaan suurilla yli 100 000 asukkaan paikkakunnilla. Tietysti voimme ajatella, että sillä on enemmän tätä luokkien erikoistumisen ja muun niin kuin varaa. Tämäkään näyttö ei ole täysin vakuuttavaa, sillä nyt tässä 2015 aineistossa ehkä sattumalta oli suhteellisen paljon erityisluokkia suurista kaupungeista, toisin kuin 4 vuotta sitten. Se voi olla ihan puhasta otanta sattumaakin. Ja nyt näistä luokkien välisistä eroista tosiaan tässä uudessa datassa noin 66% voidaan palauttaa siihen, että on yleisopetuksen ja erityisopetuksen ryhmiä. Ja näiden ero on aivan selvä. 2011 tämä ero oli pienempi. Mä en ole oikeastaan niin kuin koulumaailman asiantuntija juurikaan, mutta tässä siis tulee semmoinen mahdollisuus mieleen, että onko tavallaan niin kuin lisääntynyt inkluusio vaikuttanut tähän 4 vuodessa. Eli tavallaan erityisluokkiin tai erityisryhmiin jää vain ne, joita kerta kaikkiaan ei voida inklusoida. Ja silloin niin kuin näin tällaiset ryhmät erottuu enemmän näistä muista. En tiedä, tämä on mun henkilökohtainen arvailu. Ja tässä oli tämä minun osuus, ja nyt Juhanilla olisi taas mahdollisuus vetää asioita yhteen, ellei ole kysyttävää.
No joo, mitäs tästä nyt sitten sanoisi tämän kaiken jälkeen, eli jos nyt lähdetään tuosta asenneilmapiiristä motivaatiotekijöistä, niin tietysti on hieman huolestuttavaa, että tämä oppilaiden että vanhempien asenteet luonnontieteitä ja matematiikkaa kohtaan ei ole ainakaan kansainvälisesti ajateltuna kovinkaan korkealla tasolla. Ja toinen on ehkä tämmöinen tietyn näköinen ilmapiiri, mikä on muodostunut varsinkin matematiikkaa kohtaan, että se tietyllä tavalla kyllä myönnetään hyödylliseksi aineeksi, mutta ei sitten toisaalta kuitenkaan henkilökohtaisesti välttämättömäksi. Eli asenne on nyt suurin piirtein sellainen, että matematiikka on ihan hyödyllinen ja mukava aine, mutta riittää, että Jenna osaa sitä, ei mun tarvitse sitä osata, riittää, että siitä tulee vähän tämmöinen niin kuin elitistinen aine, että se rupeaa vähän näyttäytymään nyt sitten sillä lailla, että siinä myöskin nuo vanhempien koulutustausta ja asenteet siihen vaikuttaa. No, noista työskentelytavoista nyt en osaa oikein sanoa, mitä niille pitäisi tehdä, että uusi OPSI on nyt tehty ja niin mä nyt jossakin kohtaa olen maininnut sen, että tämä oppimistulosten heikkeneminen, mikä yhteys silloin esimerkiksi opetussuunnitelmaan, että tämä kaikkihan on tapahtunut 2004 opetussuunnitelman perusteiden aikana, että onko sielläkin myöskin jotakin, mitä pitää katsoa, mitä siellä on lukenut nyt ja mitä sinne on kirjoitettu nyt jotain uutta. No, täydennyskoulutus on havaittu suurin piirtein kaikissa arvioinneissa ongelmaksi, että onko nyt kysymys sitten siitä, että opettajat ei pääse niihin koulutuksiin, ei halua mennä, järjestetäänkö oikeanlaista täydennyskoulutusta, että tässä on aika iso kysymysmerkki, että miten tähän pitäisi suhtautua, koska joissakin arvioinnissa on kuitenkin nähty se, että oman alan täydennyskoulutus näkyy myöskin parempina oppimistuloksina. No sitten tämä tasa-arvo, niin sillehän kuuluu nyt sitten hyvää ja huonoa, että hyvää nyt on tietysti se, että koulut on tasa-arvoisia, sitten meillä koulun opetuskielellä ei ole väliä, millä se opetus tulee, ei ole väliä, millä alueella opiskellaan, mutta sitten tulee tämä tyttöjen ja poikien välinen ero, joka nyt näkyy jo tässä 4. luokalla. Tätähän on normaalisti tuolla perusopetuksen päättövaiheessa selitetty sillä, että pojat niin kuin kypsyy hitaammin kuin tytöt, mutta eikä nyt sentään synny nuorempina kuin tytöt, että kun tulee jo neljännellä luokalla tämmöiset tulokset. Ja sitten tietysti tämä, että näkyy tämä vanhempien koulutustausta, että sitä ei sitten pysty oikeastaan tuo peruskoulu ainakaan hyvin nopeasti tasoittamaan, että se mitä sitten sen lapsen kanssa on siellä kotona tehty, että on leikitty numeroilla, kirjaimilla ja muilla tämän tapaisilla, niin näkyy sitten jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja ei oikein tunnu tasoittumaan sitten tuon kouluuran aikana. Että tässä on nyt oikeastaan tämä, mitä me ollaan tästä nyt irti saatu ja tämä tutkimustyö tässä jatkuu ja tästä sitten siirrytään nyt ihan yleiseen keskusteluun, mutta tässä vaiheessa nyt koko porukan puolesta, että kiitos mielenkiinnosta ja aloitetaan keskustelua. Eli kysymyksiä ja kommentteja. Täällä on.
Joo, Roope Uusitalo tuosta kauppakorkeakoulun puolta. Vastatkaas nyt sitten, kun kerrotte, että suomalaisten poikien matematiikan osaaminen on niin kuin romahtanut. Tytöt pärjää niin kuin ennenkin. Että mikä teidän paras arvaus on siihen, että mitä ne pojat oikein tekee? Miksi tässä näin kävi?
Niin, varsin hyvä kysymys, että kyllä siinä on itsekin ollut vähän ymmällään, että mikä poikia oikein vaivaa. Että ihan sanotaan, että menee arvailujen puolelle, mutta että onko sitten, että nykyinen kouluilmapiiri vaikuttaa enemmän poikiin, koulurauha vaikuttaa enemmän, en tiedä, työskentelytavat, vaikea sanoa. Tämän tulos ei sitä varsinaisesti, tai tämä tutkimus ei varsinaisesti sitä kerro, että mistä ne johtuu. Osaako muut meidän ryhmässä heittää?
Niin, no eihän tämä aineisto oikeastaan vastaa tähän kysymykseen. Tämä on poikkileikkaus nyt viime keväältä. Mutta niin tietysti, kun aika monesta suunnasta tulee tavallaan tämmöistä vastaavaa signaalia, ja tämä on mun henkilökohtainen arvaus, että se poikien elämismaailma, mitä kaikkea siihen kuuluu tänä päivänä, niin se on jollakin tavalla, se on enemmän ristiriitassa sen, mitä koulussa niin kuin harrastetaan kanssa. Ja tavallaan ehkä, nyt mitä tulee matematiikkaan, tämä ei välttämättä ole poikien asia, mutta itse pikkusen niin kuin vähän matemaattisella alalla toimineena kuitenkin, mitä nyt 30 vuotta, niin on joskus niin kuin rasittanut se suhtautuminen enemmän matematiikkaan, ehkä luonnontieteisiin, mutta ehkä enemmän matematiikkaan. Että se on tavallaan niin kuin katuuskottavuuden mitta, että sä et osaa matematiikkaa. Ja sitä en tiedä, onko se sukupuolittunut tämä. Mutta niin saattaa, että tämä tilanne on vielä niin kuin kärjistynyt tässä viime vuosina. Mutta miksi? Minä epäilisin vähän niin kuin koulun ulkopuolisia tekijöitä enemmän kuin koulutekijöitä, mutta en voi, ehkä koulussa, onko se sitten niin tavallaan tämmöinen niin kuin tyttöympäristö kuitenkin jollakin tavalla, että se arvomaailma, tästä on niin fiksumpiakin sanoja kuultu mediassa, ne jotka tuntee asian, niin osaa käyttää, vaita sanat oikein, mutta niin. Että voisin kuvitella, että joku semmoinen räväkkä miesopettaja, joka osaa matematiikkaa, osaa luonnontieteitä ja muita, niin voisi olla hyväkin esikuva kyllä pojille, että onko tällaisia liian vähän?
Joo, siis tämähän on nähty aika paljon tätä asenneilmapiiriä, että Suomessa voi ihan iloisesti paukuttaa henkseleitä, ettei osaa matematiikkaa ja ruotsia, mutta niin harvoin sitä missään muualla tapahtuu. Ja sitten toinen, mitä tuossa Kari nyt sitten sanoo, niin meillä on oikeastaan näistä kyselyistä puuttuu nyt se, että mitä tässä nuorten maailmassa tapahtuu koulun ulkopuolella. Että me kyllä tiedetään nyt suurin piirtein näitä asenteita ja käytänteitä, mitä koulussa on, mutta sitten mitä tapahtuu siellä oikeassa elämässä koulun jälkeen, niin siitä on varsin vähän tietoa. Roopella oli yksi nopea, sitten tuli taakse.
Piti vaan just jatkaa vähän tähän samaan henkeen liittyen, että onko siinä aineistossa sellaista informaatiota, millä te pystytte vastaamaan nyt sitten pienen pähkimisen jälkeen tässä, että mitä niille pojille on tapahtunut, liittyen nyt lähinnä niihin kaikkiin muihin kysymyksiin, mitä tässä Teams-aineistossa kerätään kouluympäristöstä, varmaan harrastuksista, asenteista, opettajista, työrauhasta ja niin edelleen. Että siellä on hirveä kasa informaatiota, että onko siellä sellaista, millä te osaatte vastata tähän mahdollisesti tähän poikaprobleemaan tässä jossain vaiheessa?
No, mä voisin kommentoida sen verran tuohon asenteista, että ne on itse asiassa siinä mielessä ristiriitaiset, että poikien asenteet on tyttöjä parempia, että se sitten on vielä ristiriidassa sen kanssa, että asenteet ei sitten ihan suoraan sitä ainakaan selitä.
Joo. Mä voisin sanoa tuohon, että toivottavasti me pystymme niin kuin jonkun ajan kuluttua vähän parempaa kuin tässä extempore-tilanteessa. Että tuota, TIMSS-aineistohan on hirvittävän niin kuin, siis tämmöiseksi kansainväliseksi koulusaavutusarviointiaineistoksi hirvittävän rikas. Se on esimerkiksi paljon parempi ja rikkaampi kuin PISA. Koska siinä on niin kuin, paitsi siinä on rehtoreilta tietoa, opettajista tietoa, oppilasta tietoa, siinä on vanhemmista tietoa ja kaikki pystytään linkkaamaan toisiinsa. Että se on erittäin niin kuin, hyvä mahdollisuus. Mutta en tiedä, että siis 4 vuoden takaisessa aineistossahan tuota, kokeiltiin kaikenlaisia selitysmalleja, tietysti poikkileikkausmielessä, niin rehtori ja koulu, opettajadataat, ei niillä ollut mitään selitysvoimaa mihinkään, jos sanon pikkusen niin kuin raflaavasti. Koti, vanhempainkysely ja oppilaskysely, sieltä löytyi selittäjät, eli hyvin niin kuin tästä perheen sisäisistä asioista. Että esimerkiksi opetusmenetelmillä jaettiinko tasoryhmiä oppilaita vai ei, ja millä tavalla, millään ei ollut mitään niin kuin systemaattista vaikutusta. Pedagogisilla, opettajan pedagogisilla käsityksillä ei ollut minkäänlaista vaikutusta 4 vuotta sitten. Katsotaan nyt kaikkia näitä nytkin, mutta sitten tämä nyt ei ollut ihan kysymys vastaa sinun kysymykseen. Mutta sanotaan, että toivottavasti pystytään parempaan nyt tässä, kunhan aikaa kuluu ja ehditään paneutua tarkemmin.
Okei, Minnalla oli sillä tavalla.
Niin, mä olisin semmoista tarkistanut vielä, että voiko tähän heikentyneeseen taitotasoon vaikuttaa se, että niitä erityisluokkia oli nyt tänä vuonna tai viime vuonna enemmän kuin 2011?
Niitä ei ollut kokonaisuutena niin kuin prosentuaalisesti enemmän. Me olivat vain jostain sitä keskittyneet nyt niin kuin suuriin kaupunkeihin, toisin kuin 4 vuotta sitten oli pienillä paikkakunnilla.
Okei, ymmärsin väärin.
Tuolla takana Tuomolla.
Ja anteeksi, tuli vielä tässä mieleen tässä myöhäsytytys, että tietysti se, että siis nämä erityisluokat, niiden taso oli pudonnut himpun verran enemmän 4 vuodessa kuin yleisopetuksen luokki. Eli tavallaan erityisluokat oli suhteessa hiukan heikompia. Eli sillä on niin kuin pieni merkitys, mutta se on aika pieni.
Tuo kodin sosioekonominen tausta tuntuu selittävän taas paljon. Mutta onko sen niin kuin selitysaste noussut nyt sitten viime mittauksesta? Siis kodin sosioekonomisen taustan.
Ei ole vielä laskettu.
Tästä vierestä varastin tämä mikrofoni. Onko sitä mietitty tätä testikäyttäytymistä, että miten tämä TIMSS niin kuin, ikään kuin suoritetaan siellä kouluissa, että ilmoitetaanko siitä jossakin maissa, ilmoitetaan, että tämä vaikuttaa arviointiin ja jossakin, että se ei vaikuta arviointiin. Ja voiko tässä käyttäytymisessä olla sitten eroja tyttöjä ja poikien välillä, että tytöt hanskaa sen hyvin, vaikutti tai ei, ja pojat sitten ehkä asennoituu siihen toisella lailla siihen tietysti tilanteeseen.
No nyt täytyy kilauttaa kaverille, että Jouni vaikuttaa.
Siis tässähän pyritään kansainvälisesti sillä, niin kuin siihen, että maitten välillä ei ole mitään eroa siitä, miten se testi suoritetaan. Että sillä testitilanteessa ei kerrota, että niin kuin mitään muuta kuin ne, mitkä on niin kuin määrätty, ne on silloin ihan käsikirjoitus, mitä seurataan, että niin kuin pyritään minimoimaan se testitilanteen vaikutus. Mutta sehän tietysti on totta, että motivaatiollahan tässä on tietysti suuri merkitys, että jos oppilasta ei kiinnosta vastata siitä, niin siihen, niin vaikka osaisikin, niin tulokset on tietysti jo huonompia. Että tämä on vähän tämmöinen vaikea kysymys vastata.
Okei, täältä.
Ihan pikkasen palaisin siihen tyttö-poika-kysymykseen vielä, että joissakin aineistossa meillä tässä esimerkiksi Perheet 24-7 tutkimuksessa niin havaittiin aineisto kauhean paljon pienempi, mutta jotkut niin kuin vanhempien esimerkiksi tämmöiset hankalat työolosuhteet epäsäännöllinen työaika vaikutti enemmän poikiin, näkyy poikien hyvinvointina heikompana päiväkodissa kuin tytöillä, niin näkyykö tässä mitään, niin kuin Karikki viittasi siihen, että ne olisi niin kuin koulun ulkopuolisia asioita ehkä mahdollisesti enemmän kuin koulun sisäisiä asioita poikien oppimiseen, niin pystytäänkö sitä katsomaan, että onko näillä perhe- ja muilla tekijöillä erilaisia vaikutuksia tyttöjen ja poikien tuloksiin?
Jotain voidaan. En ole nyt niin käynyt tarkka läpi tämä vanhempain kyselyn muuttujaluetteloa, että mitä kaikkea siellä on. Että tietysti kyllä nyt pikkusen semmoisia yksinkertaisia kysymyksiä on, että voi olla, että sieltäkään nyt ei ihan tätä lopullista totuutta ammenneta. Mutta tätä kaikkea kun pyrimme nyt tekemään toki jatkotutkimusta, niin kun tämä aineisto on nyt saatu, niin hyvin monelta kantilta. Että jää nähtäväksi.
No, ole hyvä.
Joo, eli olisin kysynyt siitä, että Suomi verrattuna niihin maihin, missä se matematiikka meni hyvin, niin ainakin niissä asenteissa tämmöisessä motivaatiossa ei näyttänyt hirveästi olevan ero. Mutta entäs sitten, niin kun, eroako ne sitten esimerkiksi sen suhteen, että mitä siellä kotona on, millaisia odotuksia ja arvostuksia, ainakin aikaisemmissa matematiikkaa koskevissa tutkimuksissa, niin on käynyt esiin, että siellä Aasiassa enemmän niin kun, matikan oppimista ja niin kun, arvostetaan perheissä kuin länsimaisissa. Että onko siellä niin kuin semmoisia eroja löytynyt?
No tuo on kyllä nyt tarkemmin analysoimatta, että niin nyt pitäisi kaivaa nyt se yksi Excel-taulukko tuolta pään sisältä, että niin tuota se ei nyt tähän oikein aukeen mulla, mutta niin tuota, mutta kuitenkinhan nyt näissä joissakin hyvin menestyneissä maissa niin ainakin asenteet on hyvinkin heikot matematiikkaa kohtaan, että ei siitä varsinaisesti pidetä, että mistä se sitten johtuu, että onko siellä sitten nämä opetusmenetelmät vähän sanoisinko sotilaallisemmat.
Joo, tässä niin kuin muiden maiden tulosten osaltahan me ollaan niin kuin tavallaan valmiitten Excel-taulukoiden varassa, mitä konsortio on toimittanut meille. Että Suomen datasta me ollaan voitu laskea itse. Eli tämmöistä vertailevaa tietoa niin kans joudumme odottamaan siihen, kun me saamme itse nämä ihan raakadatat muista maista. Mutta tosiaan toi, että niin kuin, siihen usein monikin kiinnittää huomiota, että just nämä huippumaat, Korea, Singapore ja muu, niin ne on taas tässä asennetutkimuksessa tai asennemuuttujissa ihan pohjalla. No tietysti en tiedä, voiko niitä verrata Suomeen, mutta kyllähän tietysti tulee mieleen kanssa tämmöinen stereotyyppinen ajatus, että onko siellä koulun vaatimustaso sellainen, että se tavallaan niin kuin vie oppilalta itseluottamuksen, vaikka ne osaavatkin kansainvälisesti verrata erittäin hyvin. Niin, kyllä näinkin voi olla. Joo.
Jaha, se taisi sitten olla tässä, että niin tuota, kahviahan tuolla näyttää olevan ja pullaa, että niin tuota, olkaa hyvää ja maistelkaa ja kiitoksia kaikille.